teille. Tämä shalom on hebreankielinen tervehdys, joka on nyt jo levinnyt ympäri maailmaa. Mutta valitettavasti Israelissa ei vielä ole tätä shalom, tätä rauhaa, joka siellä on näin ihmisten keskeisenä tervehdyksenä. Ja kuitenkin Jumalan sanassa luvataan, että tällainen rauhan valtakunta on tuleva ja tällainen rauhan ruhtinas on tuleva. Ja nyt en lue tänä iltana jotakin määrättyä Raamatun jaetta tekstiksi, vaan luen useampiakin Raamatun jakeita, koska täällä on niin monia asioita täällä Jumalan sanassa, jotka meidän on syytä ottaa huomioon nimenomaan, kun puhumme Israelista ja Israelin kansasta ja Israelin kansan vaiheista. Mutta tällainen periaatteellinen seikka on ehkä hyvä heti alun perin täällä ottaa huomioon. Täällä on pikkuprofeetoissa, täällä Aamoksen kirjassa, niin täällä on 7. luvussa jae 7. Ja hän näytti minulle, katso, Herra seisoi pystysuoralla muurilla kädessänsä luotilanka. Kaikki ne miehet, jotka ovat olleet rakennuksella, niin tietävät, mikä merkitys on luotilangalla. Vatupassilla saadaan joku taso vaakasuoraan, mutta luotilanka on se, jolla saadaan pystysuorat nurkat suoraan, koska tämä luotilanka toimii Jumalan antaman luonnonlain mukaan, ja kun langan päähän pannaan paino ja sitä riiputetaan, niin silloin tämä lanka on pystysuorassa, ja sen mukaan rakennetaan rakennusten seinät ja kaikki pystysuorat tasot koko maailmassa. Ihmiskunnassa tekniikassa on menty eteenpäin huimaavasti. On löydetty kaikenlaisia uusia mahdollisuuksia ja tapoja niin, että meidän omat lapsemme, tarkoitan meitä kaikki, jotka täällä olemme, niin ne hämmästyttävät vanhempiaan, kun he ovat esimerkiksi elektroniikan alalla sellaisissa ammateissa, joista me emme ymmärrä hölynpölyä. Meilläkin on vanhin poikamme, hän on tällaisen ison yhtiön huoltoinsinöörinä ja matkustelee ympäri Eurooppaa. Ja ne koneet, joita hän huoltaa, niin ne ovat erittäin monimutkaisen näköisiä. Näin on menty siis tällaisissa ulkonaisissa asioissa hyvinkin paljon eteenpäin. Mutta entäpä ihmissuhteet maailmassa, ovatko ne parantuneet huomattavasti? Näyttää siltä, että päinvastoin näitä ristiriitoja, näitä konflikteja, niitä riittää jatkuvasti kansojen ja heimojen ja eri ihmisryhmien välillä ja myöskin eri yksilöiden välillä. Eikä varmasti tarvitse mennä kovin pitkälle, kun me jokainen tiedämme omalta kohdaltamme, että näin on asia. Ja mikä sitten on perussyynä siihen, että maailmassa on niin paljon tällaista ristiriitaa ja eripuraisuutta ja ihmisten välisiä selkauksia aina sotatilanteisiin saakka? Se johtuu siitä, että ei ole tätä maailmaa rakennettukaan Jumalan luotilangan mukaan. Se, mitä Jumalan sanassa sanotaan, että se on suora, ja tämä on se linja, niin sen mukaan ei ole tehty. Ja nyt, jos aletaan rakentamaan rakennusta sillä tavalla, että se nurkka alkaa mennä vähän vinoon, niin mitä korkeammalle se rakennus nousee, niin vaikka se menisi aivan vähän kerrallaan vinoon, niin loppujen lopuksi tullaan sellaiseen pisteeseen, jolloin se koko nurkka sortuu, koska se ei ollut suora. Ja monissa asioissa tämä sortuminen, se saattaa kestää sitten vuosia, kymmeniä vuosia, mutta ainakin nyt me olemme nähneet aivan omin silmin, voi sanoa, tämän kommunismiaatteen sortumisen omaan mahdottomuuteensa. Se on pitänyt maailmaa ikään kuin kahleissaan nämä vuosikymmenet. Ja yhtäkkiä se sitten ottaa ja sortuu omaan mädännäisyyteensä. Ei mikään ulkopuolinen voima ole sitä tehnyt, niin että tästä ei edes kukaan ihminen saa kunniaa, vaan kunnia tulee Jumalalle. Tämä osoittaa sen, että jos ei rakenneta jotakin Jumalan sanan ohjeiden mukaan, niin silloin se sortuu ja sen sortuminen voi olla suuri, niin kuin siellä myöskin sanassa sanotaan. Ja maailma on täynnä tällaisia vinoja aatteita. Ja millä me mittaamme niitä, jos ei Jumalan sanalla? Mielipiteitä voi olla maailmassa kaikenlaisia, erilaisia. Jokaisella on, voi olla oma mielipiteensä mistä asiasta tahansa, mutta se ei ole mikään mittapuu, vaan Jumalan sana on se, jonka mukaan meidän täytyy asioita mitata. Ihmiset yleensä uskottelevat, että se, mitä he haluavat, on oikein. Ja sitten he toimivat tämän halunsa mukaan ja luulevat, että tämä on nyt se oikea mittapuu. Ja kun toinen haluaa jotain toista asiaa, ja siinä tullaan heti sitten konflikti eli ristiriitatilanteeseen, ja näyttää siltä, että tässä on juuri eräs syy Suomen taloustilanteeseen tällä hetkellä. Ja sen takia on syytä tarkistaa asioita Jumalan sanan luotilangan perusteella, eikä jonkun muun mitan mukaan. Ja tämä on juuri tärkeätä. Muistan siellä Israelissa vuosia sitten nimenomaan siellä Beer-Sheban kaupungissa oli juutalainen lääkäri. Hän ei ollut ainoastaan lääkäri, vaan hän oli myöskin psykiatri. Ja hän oli toimessa siellä kaupungin terveyskeskuksessa. Sen lisäksi hänellä oli tällainen henkilökohtainen yksityisvastaanotto kotonaan. Ja me olimme siihen aikaan suhteellisen pieni seurakunta Beer-Shebassa. Meitä oli ehkä kourallinen. Tällä hetkellä meitä on jo semmoinen 50 henkeä siellä uskovien seurakuntaa. Kokoonnuimme silloin usein tämän tohtori Adlerin kotona keskiviikon tällaiseen rukouskokoukseen ja raamattotuntiin. Niin, että hänen ei tarvinnut enää tämän vastaanottonsa jälkeen lähteä mihinkään muualle sitten kauemmaksi. Ja usein me muut olimme jo tulleet sinne, kun hän oli vielä siellä vastaanottohuoneessaan. Ja sitten, kun kello tuli 8, hän yleensä tuli sieltä ulos. Monta kertaa hän piteli päätään tällä tavalla. Hän oli tuskaisen näköinen ja hän sanoi, että minä en jaksa tätä tilannetta. Minä en voi jatkaa tällä tavalla. Ihmiset tulevat minun luokseni ja purkavat sisältään kaiken synnin ja saastan, mitä he ovat tehneet elämässään. Ja minun pitäisi pillereillä lääkitä heitä. Ja minä en saa lääkärinvalani takia sanoa heille, että tehkää parannus tästä synnistä, siinä on teille lääkettä, pillereitä te ette tarvitse. Mutta minä en voi tehdä tätä, muuten minä menettäisin virkani. Ja hän oli tuskassa ja ahdistuksessa tämän tilanteen takia. Ja loppujen lopuksi siinä kävikin niin, että hän jätti tämän toimensa ja virkansa, hän ei voinut jatkaa siinä. Mutta siis tällä tavalla maailmassa hoidetaan asioita. Ihmisille ei saa sanoa, missä on vika. Vika on siinä, ettei tehdä parannusta synnistä. Ja sen takia asiat menevät vinoon ja sen takia asiat menevät pieleen. Siitä pitäisi aloittaa, eikä suinkaan jostakin pillereistä ja lääkkeistä. No nyt sitten, kun ajattelemme tätä Israel-asiaa ja Israelia, niin sehän on mainittu Raamatussa nimenomaan Vanhan testamentin puolella niin satoja kertoja. Että ei voi olla millään sattumaa, että näin on todellakin tämä Israel-nimi siellä esiintyy melkein. Voin sanoa, että voin ottaa peukalopaikan mistä tahansa täältä vanhan testamentin puolelta, niin sillä aukeamalla on jossakin mainittu tämä sana Israel. Näin usein se siellä esiintyy. Nyt on kautta historian ollut tällainen vaihe, jolloin nimenomaan ne, jotka ovat Raamattua selittäneet, niin he ovat hyvin paljon selittäneet sen allegorisella tavalla, eli hengellistytetään jotakin näitä Raamatun kuvauksia. Esimerkiksi eräs tällainen tyypillinen asia on, kun sanotaan, että kun Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin, ja siinä oli tämä aasi ja sitten aasin varsa, niin tämä aasi, jonka selässä Jeesus ratsasti, se oli vanha testamentti. Ja se varsa, joka siinä juoksenteli sitten, niin se oli uusi testamentti. Siis annetaan tällaisia merkityksiä näille asioille, jotka olivat aivan tavallisia, normaaleja tilanteita, eikä niissä välttämättä ollut mitään tällaista, sanoisinko, hengellistä sanomaa. Ja kuitenkin tällä tavalla opetettiin jopa vuosisatoja aina näiden kirkkoisien Origeneen ja Augustuksen ajoista asti tuonne Lutteriin ja Kalviniin saakka. Nämä miehet tulivat sitten siihen tulokseen, että kyllä Raamattu on sentään otettava kirjaimellisesti. Ja Raamattusta täytyy ottaa esille se Raamatun alkuperäinen sanoma. Ja jos siellä puhutaan Israelista taikka Jerusalemista, niin täytyisi se myöskin näin ymmärtää. Ja niinpä tämä nimenomaan Luther, hän painotti juuri tätä, että täytyy kirjaimellisesti ymmärtää tätä Raamattua ja näin sitä myöskin ihmisille selittää. Mutta käytännössä siinä kävikin niin, että myöskin he, molemmatkin, niin tekivät kyllä muiden asioiden suhteen parannuksen, mutta Israel-sana jäi sellaiseksi, että sille jäi näitä merkityksiä muitakin kuin Israel. Ja niinpä nimenomaan on aina meidän päiviimme aika asti selitetty, että Israel Raamatussa, niin se tarkoittaa nykyaikana kirkkoa eli seurakuntaa. Ja kun tällaista opetusta vielä jatkuvastikin on, niin meidän on syytä huomata, mistä on kysymys. On kysymys siitä, että ei oteta Jumalan sanaa sellaisena kuin se on meille ilmoitettu. Huomatkaa, että Jumala on hyvin käytännöllinen, mitä minä sanoisin, ei Jumala ainoastaan hoida niin sanottuja hengellisiä asioita. Me jostakin syystä ehkä ajattelemme, että ei nämä maalliset asiat ja varsinkin politiikka on sellainen asia, että Jumalahan pitää siitä näppinsä irti. Eipäs vaan olekaan asia näin, vaan nimenomaan kaikki, mitä tapahtuu maan päällä, se kiinnostaa Jumalaa. Ja kaikki, mitä tapahtuu, myöskin pitäisi kiinnostaa uskovia siinä mielessä, että meillä on oikeus rukouksen aseella valloittaa alueita Jumalalle. Ei meidän tarvitse antaa periksi pahan vallalle ja nostaa käsiemme pystyyn antautumisen merkiksi, vaan me saamme käydä vastahyökkäykseen. Ja tämä on monta kertaa unohdettu, sillä ei mikään Jumalan suunnitelma mene aivan noin vaan läpi ilman mitään hankaluuksia. Totta kai sielun vihollinen tuntee Raamatun paremmin kuin monet uskovaiset, ja se tekee kaikkensa estääkseen Jumalan suunnitelmien toteutumista. Ja tämä on yksi syy, minkä takia se on käynyt Israelin kansan kimppuun jo aina historian ajoista alkaen. Se on nähnyt, että Israelilla on määrätty asema ja tehtävä Jumalan suunnitelmissa. Ja se on pyrkinyt tämän Israelin kansan hävittämään olemasta kansa, tuhoamaan sen, estämään niin, että se ei voisi enää pysyä yhtenä kansana. Ja se kuitenkaan ei ole siinä onnistunut. Se on pyrkinyt hävittämään heidät fyysisesti, on pyrkinyt estämään heidän paluunsa omaan maahansa, on pyrkinyt tuhoamaan heidät sodalla heidän omassa maassaan. Siellä on ollut jo 5 sotaa, ainakin tähän mennessä taitaa olla 6:kin, jos lasketaan tämä viime talvinen mukaan. Ja siitä huolimatta, niin nämä Jumalan lupaukset ovat meidän silmiemme edessä toteutumassa. Tämä on sitä, kun Raamattu sanoo, että Jumala on sanojensa takana. Täällä Jesajan luvussa 46, niin täällä sanotaan jakeissa 2, 3 ja 4. Kuulkaa minua, te Jaakobin heimo, te kaikki Israelin heimon tähteet, te joita on pitänyt kantaa äidin kohdusta asti, nostaa hamasta äidin helmasta. Teidän vanhuuteenne asti minä olen sama, haman harmaantumiseenne saakka minä kannan. Niin minä olen tehnyt, ja vast edeskin minä nostan, minä kannan ja pelastan. Jae 11. Minkä olen puhunut, sen minä myös toteutan, mitä olen aivoitellut, sen minä myös teen. Ja viimeinen jae tässä luvussa, ja 13, sanotaan, minä olen antanut vanhurskauteni lähestyä, se ei ole kaukana, ei viivy pelastus, jonka minä tuon. Minä annan Sionissa pelastuksen, annan kirkkauteni Israelille. Huomatkaa nyt, että kun me otamme kirjaimellisesti nämä Raamatun nimet, Sion tarkoittaa kukkulaa Jerusalemissa. Se on sen sanan alkuperäinen merkitys. Myöhemmässä vaiheessa Sion on niin kuin ymmärretty käsittämään koko Jerusalemia. Ja vielä myöhemmässä vaiheessa sillä käsitetään jopa koko sitä maata, niin että tämä sionistiliike, joka perustettiin noin 100 vuotta sitten, kokoamaan juutalaisia takaisin omaan maahansa, niin se kantaa tätä nimeä, sionismi, jonka päämääränä on siis se, että juutalaiset palaavat omaan maahansa. Mutta kun Raamattu puhuu, että minä annan Sionissa pelastuksen, niin se ei kylläkään tarkoita Sion seurakuntaa, olipa se missä tahansa. Se tarkoittaa silloin Jerusalemia. Ja tässä on vielä lisäyksenä samassa jakeessa, annan kirkkauteni Israelille. Tämä Israel tässä jakeessa ei tarkoita kirkkoa eikä seurakuntaa, vaan nimenomaan tätä maantieteellistä paikkaa, jonka te voitte löytää kartoistanne. Ja jossa voidaan käydä niin kuin täällä jo tuli esille, että monet ovatkin käyneet. Siis huomatkaa, että meidän täytyy ottaa Jumalan sana oikein todesta ja kirjaimellisesti. Herra, sinä olet luvannut, että sinä teet tämän, ja nyt me vetoamme tähän sinun lupaukseesi, toteuta sanasi ja lupauksesi. Tämä pitäisi olla meidän asenteemme yleensä kaikkeen Raamatun lupauksiin nähden. Ei, meidän tarvitse anteeksi pyytää paholaiselta sitä, että me uskomme Raamattuun, vaan meidän täytyy käyttää nimenomaan Raamattua häntä vastaan, koska se on ainoa asia, jota hän pelkää. Eihän pelkää mitään muuta. Me voimme tehdä mitä tahansa muuta, me voimme seistä päällämme tai me voimme kaatua maahan, mutta paholainen ei pelkää sitä. Hän pelkää sitä, kun me Jumalan sanan voimalla käymme häntä vastaan. Ja tämä oli se sama ase, jota Jeesus käytti, kun hän joutui vastatusten tämän paholaisen kanssa. Ja tästä on nimenomaan kysymys lopun aikoina siitä, että käytämmekö me Jumalan meille antamaa asetta. Tehän muistatte, että siellä on luettelo Uuden testamentin puolella, mikä on Jumalan sota-asu, joka meidän tulee ottaa päällemme. Ja siellä on lueteltu sitten kypärää ja kilpeä ja sandaalia ja ja muuta, mutta nämä kaikki muut ovat puolustusaseita. Mutta tämä sanan miekka, se on hyökkäysase. Sen kanssa käydään vihollista kohti ja päin ja taistellaan niin, että se joutuu perääntymään. Ja tämä on se asia, joka erikoisesti on vanhempieni sydämellä ollut alusta alkaen. Ei heillä ollut suinkaan etukäteen selvillä, mitä Jumala aikoo tehdä Israelissa ja millä tavalla he voivat olla mukana tässä Israelin kansan hengellisessä uudistuksessa. Kun he tulivat sinne, niin ei heillä ollut siis tästä asiasta tietoa etukäteen. Mutta nimenomaan Raamatussa sanotaan, minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Tämä täytyisi olla meidän asenne aina, kun me Jumalan lapsina kuljemme päivästä toiseen. Me emme tiedä, mitä kukin päivä tuo tullessaan, ja Jumala saattaa meidät johtaa tilanteisiin, jota me emme ole arvanneetkaan, että voi tapahtua. Ja Jumala voi käyttää meitä, jos me olemme siihen valmiita ja alttiita. Ja näin vanhempani huomasivat, että Israelissahan tämä Raamattu, joka juutalaisilla oli, niin se oli ainoastaan osa Raamattua, nimittäin siis vanha testamentti. Juutalaisten Raamattu käsittää ainoastaan vanhan testamentin, he kyllä kutsuvat sitä nimellä Raamattu. Ja he oikeastaan loukkaantuvat, jos sitä nimitetään yleensä vanhaksi testamentiksi, koska tämä nimitys tietysti antaa sellaisen vihjeen, että on olemassa uudempikin testamentti. Ja joka tapauksessa niin ei juutalaiset itse olleet kiinnostuneita millään tavalla edistämään tämän uuden testamentin levittämistä kansansa keskuudessa. Se tehtävä piti jonkun muun tehdä. Ja tässä vanhempani näkivät sen tehtävän, mitä varten Jumala oli heidät sinne johtanut, ja he aloittivat tämän työn silloin jo monta kymmentä vuotta sitten. Ja nyt, kun on kulunut jo 43 vuotta, Israel on seisonut kansakuntana itsenäisenä, niin nyt me alamme nähdä, kuinka tärkeää on se, että myös Israelin kansan keskuudessa jaetaan Jumalan sanaa. Jaetaan raamattuja, joissa on myös uusi testamentti, koska vasta uuden testamentin puolella selviää tämän Jumalan pelastussuunnitelman nimenomaan se täyttymys, josta vanhan testamentin profeetat antavat meille tällaisia profetioita ja lupauksia, mutta joka vasta Uuden testamentin puolella tulee esille, mitä se on käytännössä. Ja on selvää, että jos ihminen ei ole koskaan lukenut Uutta testamenttia, ei tiedä yhtään mitään siitä, niin hänellä voi olla hyvinkin suuria epäluuloja sitä kohtaan, varsinkin kun hän on mahdollisesti kokenut monia kovia kohtaloita juuri kristittyjen taholta. On tosiasia, että ne juutalaiset, jotka ovat tulleet siirtolaisina Israeliin muslimimaista, olleet näissä maissa vähemmistönä näiden muslimien keskuudessa yhdessä kristityn vähemmistön kanssa. Heidän suhteensa kristittyihin on kokonaan toinen kuin sellaisten juutalaisten, jotka tulevat niin sanotuista kristityistä maista, joissa he ovat olleet kristillisen enemmistön alaisena vähemmistönä. Kaikkein kiivaammat lähetystyön vastustajat Israelissa ovat Amerikan Yhdysvalloista tulevat juutalaiset. Siellä on minunkin luonani Persepan raamattukaupassa käynyt tällaisia henkilöitä, ja he ovat suoraan sanoen haukkuneet minut pystyyn, että kuinka minä kehtaan tulla tänne Israeliin ja yritän nyt sitten juutalaisille tuoda tätä kristillistä uskoa, joka on juutalaisia kautta aikojen ja historian vainonnut ja tappanut ja murhannut. Kuinka me saatamme vielä tännekin tulla sitten heidän sielujansa varastamaan, niin kuin he käyttivät tätä sanaa. Ja tämä on siis tällainen asenne, koska he eivät näe eivätkä ymmärrä vielä tällä hetkellä, mistä on kysymys. Paavali on hyvin selvästi tuonut nämä asiat esille siellä roomalaiskirjeessään. Ja me ymmärrämme, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus, niin kuin siellä sanotaan. He eivät ymmärrä, eivätkä he näe, heillä on peitevaate silmillään. Muuten, kun tässä mainitaan, että tämä paatumus on osaksi tullut Israelille, niin kyllä se on tullut muittenkin kansojen osaksi tämä paatumus. Tässä vaan Paavali toteaa, että myös Israelin osaksi on tullut tämä paatumus, ei ainoastaan pakanakansojen. Ei minun tietääkseni ole maailmassa yhtään kansaa, joka kokonaisuudessaan olisi tullut uskoon, niin että voitaisiin sanoa, että maailmassa on uskovaisia kansoja. Ei heitä ole. Emme voi väittää sitä edes Suomen kansasta, vaikka täällä ollaankin prosentuaalisesti hyvin korkealla tasolla kristillisyydessä. Näin Israelin kansa tällä hetkellä siis tarvitsee sanomaa Messiaasta, siitä Messiaasta, joka myöskin voi antaa heille rauhan. Ja tämä onkin juuri tällainen ajankohtainen asia, jota Israelissa puidaan jatkuvasti. Näiden 43 vuoden ajan ei ole varmasti päivääkään, jolloin ei uutisissakin jollakin tavalla olisi mainittu tästä rauhasta ja rauhan asiasta. Kun minä aikoinani luin historiasta, että tuolla Euroopassa riehui 30-vuotinen sota, jossa suomalaisetkin olivat häärimässä siellä pitämässä tätä uskoa yllä siellä Keski-Euroopassa, niin ajattelin, että onpas siinä sitten sota, kun kestää näin mahdottoman kauan. Mutta tämä Israelin tilanne, Israelin sotatilanne on jatkunut jo 43 vuotta, eikä vieläkään ole tietoa siitä, milloin voisi tämä rauha tulla. Ainoastaan Egyptin kanssa on siis virallisesti rauhansopimus olemassa, mutta kaikkien muiden naapurimaiden välillä on ainoastaan aselepo. Ja aselepo on sellainen tila, jossa kaksi tällaista valtiota niin ovat panneet nyt toistaiseksi aseen siihen vierelleen, mutta se voidaan siitä ottaa hyvin nopeasti, kun tarve tulee. Ei siis ole mitään sopimusta rauhasta. Tämähän on juuri se pulmakysymys, se asia. Nyt Israel todellakin on kyllästynyt näihin sotiin, eikä se mikään ihme ole, sillä ei se nyt ollut mitään herkkua erikoisemmin se viime talvinenkaan tilanne, kun siellä piti istua 6 viikon ajan kokonainen kansa näissä suljetuissa, tiivistetyissä huoneissa, kaasunaamarit päällä, niin että lapsetkin mukaan luettuna. Ja 39 tällaista ohjusta tuli Israeliin, tosin ei sitä mitä pelättiin, siis ei tullut sellaisia, joissa olisi ollut tätä myrkkykaasua, vaan kaikissa näissä ohjuksissa oli räjähdyspanokset, jopa yksi kuulemma oli noin vaan täytetty sementillä niin, että siinä ei ollut räjähdyspanosta ollenkaan, kunhan vaan muuten hirmutteli, niin kuin estiläiset sanoisivat. Joka tapauksessa niin tarkoitus oli tietenkin, että he olisivat tuhonneet mahdollisimman paljon Israelin asutuskeskuksia, ja kyllä niitä rakennuksia menikin satoja. Mutta ajatelkaa, että ihmishenkiä ei mennyt enempää kuin yksi ainoa. Ja tämä yksi henkilökin kuoli sen tähden, että hän ei pysynyt huoneissaan, niin kuin määräykset sanovat, vaan hän lähti juoksemaan pommisuojaan. Kun hän tuli tämän suojan ovelle, niin tämä räjähdys tapahtui ja tämä rautainen ovi löi hänen päähänsä ja hän sen takia kuoli. Mutta ne muut 12, jotka kuolivat sodan aikana, niin osa heistä kuoli tähän kaasunaamariin, sen takia, etteivät osanneet sitä käyttää. Sotilasta kuoli silmänräpäyksessä ja toista sataa haavoittui. Jos nyt Israeliin olisi tällaisia henkilövahinkoja ja satoja ihmisiä, siviilejä olisi kuollut juuri silloin, kun Neuvostoliitosta jatkuvasti tuli siirtolaisia Israeliin. Tämä olisi tietenkin voinut pysäyttää tämän muuttovirran ja voinut vaikuttaa koko tähän muuttotilanteeseen, sillä eiväthän ihmiset yleensä mene ehdoin tahdoin sellaisiin paikkoihin, missä ovat hengenvaarassa. Jumala ei sallinut, että Israeliin olisi tullut tällaisia henkilövahinkoja, ja niin ollen tämä Venäjän juutalaisten muutto Israeliin jatkui myöskin tämän sota-ajan. Ja täällä on Jesajan kirjassa mainittukin siitä, kuinka Jumala, niin hän varjelee Israelia. Ja tämä on sitä juuri, mitä hän on sanassaan luvannut. Täällä sanotaan, älä pelkää, minä olen sinun kanssasi, älä arkana pälylle, sillä minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua ja minä autan sinua. Tämä on Jesaja 41. Älä pelkää, Jaakob, sinä mato, sinä Israelin vähäinen väki, minä autan sinua, sanoo Herra, sinun lunastajasi on Israelin pyhä. Siis täällä on tarkka osoite, jossa Jumala selvästi osoittaa, miten hän suhtautuu Israeliin, että hän todellakin auttaa Israelia, ja näin on tapahtunut, että mekin olemme tämän asian silminnäkijät ja todistajat. Meidän se paikka, missä me asumme, on Etelä-Israelissa, että meistä nyt lähin ohjus tuli siinä 40 kilometrin päähän. Mutta meillä on monia ystäviä, jotka asuivat aivan siinä Tel Avivin liepeillä, ja heitä lähelle tuli hyvinkin usein. Täällä Jesaja sanoo myöskin tällä tavalla, täällä Jesaja 49 ja 25. Näin sanoo Herra, vaikka vangit otettaisiin sankarilta ja saalis riistettäisiin väkevältä, niin minä kuitenkin taistelen sitä vastaan, joka sinua vastaan taistelee. Ja tämä on siis Israelille luvattu. Ei tässä puhuta, näissä jakeissa ei puhuta seurakunnasta. Seurakunnalla on omat lupauksensa ja omat siunauksensa ja oma asemansa. Ei meidän tarvitse ensikään olla kateellisia siitä, mitä Jumala on luvannut Israelille, sillä meillä, jotka kuulumme Kristuksen seurakuntaan, niin meillä on morsiammen asema karitsan häissä. Ajatelkaa, sen korkeampaa asemaa ihmisellä ole. Me emme tule olemaan eräänä päivänä karitsan häissä häävieraina, vaan morsiammena. Ja tätä asemaa, sitä ei edes anneta Israelille kansana, vaan se annetaan ainoastaan niille, jotka ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Niille, jotka ovat ottaneet vastaan evankeliumin ilosanoman Jeesuksen täytetystä työstä. Ja tämä tie auki tähän asemaan on edelleenkin. Se on auki tänä päivänä, se on auki tänä iltana. Ja tämä on juuri ihmeellistä, että Jumala näin pitkän ajan on antanut koko maailmalle ajan, jolloin hän kokoaa morsiusseurakuntaa. Tämä on pitkä ajan jakso, melkein 2000 vuotta, mutta kyllä minä uskon, että tämä alkaa olla nyt lopuillaan. Ja ei ole kovin pitkiä aikoja enää, kun pasuna kajahtaa. Ja silloin nämä valmiina olevat morsiussielut temmataan ylös. Ja samaan aikaan Israel kokoontuu omaan maahansa ja Jumala valmistaa heitä niitä vaiheita varten, jotka sitten tulevat olemaan tämän pakanain aikojen loppukautena, joista puhuu Raamatussa sekä Danielin kirja että myöskin ilmestyskirja. Luonnollisesti emme voi yhden illan puitteissa käydä läpi kaikkia näitä asioita, mutta haluan nyt tässä yhteydessä huomauttaa teille, että Ne, joille tulee ristinvoittolehti, niin katsokaapa sitä muistaakseni viime viikon numeroa, ainakin se oli minulle viimeinen numero, jonka näin tässä 3 päivää sitten. Niin siellä oli yleisön kirjoitusten joukossa Lauri Öberin kirjoitus, jossa mainittiin, ei ainoastaan mainittu, vaan selitettiin tarkemmin tämä Jumalan palvelustehtävä Israelin kansasta valituille palvelijoille, jolloin he tulevat toimimaan evankelistoina ja lähetystyöntekijöinä, ja he vievät tämän evankeliumin työn maailmassa loppuun. He suorittavat sen niin sanotun loppukirin, ja heillä on siihen sellaiset valmiudet, joita meillä muilla kansoilla ei ole. Tarvitseeko minun mainita tässä yhteydessä, että juutalaiset ovat kaikkein kielitaitoisempia maailmassa, kaikkien maailman kansojen joukossa. Ei varmasti ole ketään muuta kansaa niin kielitaitoista kuin he ovat, jo siitäkin syystä, että he ovat asuneet eri puolilla maailmaa kaikkien kansojen seassa. On aivan normaalia siellä Israelissa, että ihminen puhuu 4 tai 5 kieltä. Mutta se ei ole niinkään normaalia esimerkiksi Suomen kansan parissa. Niin että ne turistit esimerkiksi, jotka käyvät Suomessa, jotka eivät satu osaamaan suomea eikä ruotsia, niin heillä saattaa olla erinäisiä hankaluuksia täällä. Minun vaimoni, joka on syntyisin inkeriläinen, niin hän puhuu 5 kieltä, mutta se johtuu juuri siitä, että hän on elämässään joutunut asumaan näissä monissa maissa. Hän puhuu venäjää, koska hän oppi sen lapsena siellä. Hän oli 2 vuotta Suomessa, tietenkin suomi oli hänelle äidinkieli, mutta sitten hän oli Ruotsissa ja oppi ruotsin kielen siellä, ja nyt Israelissa sitten hebrea ja englanti. Ja erikoisesti viime vuosien aikana on ollut erittäin suuriarvoista se, että hän pystyy puhumaan venäjän kieltä. Tulee ihmisiä, näitä uusia siirtolaisia minunkin luokseni, ja minä en osaa heille sanoa yhtään mitään, enkä ymmärrä edes mitä he kysyvät. Mutta otan puhelimen ja soitan sitten vaimolleni ja sanon, että puhukaapas tuohon. Ja sitten alkaa asiat selvitä. Ja tietysti nämä siirtolaiset hyvin nopeassa tahdissa oppivat siellä hebreaa, mutta siinä ensimmäisten kuukausien aikana he ovat ummikkoja eivätkä pysty puhumaan. Ja näin tässä yhteydessä sanottuna, niin siellä on heidän joukossaan myöskin uskovia, ja heitä on tullut 3 perhettä tähän Bersabankin seurakuntaan mukaan, ja sen lisäksi on joitain tällaisia yksittäisiä nuoria. Esimerkiksi muistan eräänä iltana, kun olimme lopettaneet kokoustilaisuuden, ja minä huomasin, että autosta oli bensiini vähissä, ajoimme tänne huoltoasemalle ja siellä sitten tietysti bensiiniä ostimme, niin tämä mies, joka oli siellä töissä, niin hän otti ja pesi kaikki minun autoni ikkunat, joka puolelta, ei ainoastaan tuulilasin, vaan kaikki ikkunat. Ja minä ihmettelin ja sanoin vaimolleni, että tämä ei ole kyllä nyt tavallinen israelilainen, että puhupas sille venäjää, niin katsotaan mitä tapahtuu. Ja niinpäs olikin asia, että hän oli näitä uusia siirtolaisia, ja tämä selitti sen hänen palvelualttiutensa. Hän ei ollut vielä tottunut, että ei nyt niin paljon sentään tarvitse palvella. Ja sitten minä halusin hänelle antaa jotakin, mutta muistin, että minulla on Viktor Klimenkon kasetti, mutta se ei ollut minulla mukanani, vaan se oli siellä raamattukaupassa. Ja niinpä minä ajoin takaisin sinne hakemaan sitä kasettia hänelle. Ja menin sisälle, jätin oven raolleen, tuskin olin ehtinyt sisälle, kun toinen venäläinen nuori mies, joka oli ilmeisesti ollut siinä jossakin lähistöllä, niin tulee sisään varovasti ja kysyy, että anteeksi, onko täällä mitään hengellisiä kokouksia? Minä olen tullut etsimään sellaisia. Ja taas minun piti sitten viedä hänet vaimoni puhutteluun, ja hän selitti sitten tämän venäjän kielellä tämän tilanteen ja kutsui häntä mukaan seuraavana sabattina, jolloin meillä on nämä varsinaiset viikkotilaisuudet. Ja hän on siitä lähtien ollut mukana, tämä nuori mies. Ja minä olin todellakin iloinen siitä, että minä tulin takaisin sinä iltana. ja tulin sitä kasettia hakemaan. Ja nämä molemmat miehet saivat myöskin venäjänkielisen raamatun. Tämä on erittäin tärkeää, että he tässä vaiheessa niin he saavat myöskin Jumalan sanaa lukeakseen. Niin, että heidän uskonsa ei perustu ihmisten viisauteen, vaan Jumalan sanaan. Tämä on tämän evankeliumistyön nimenomaan pohja ja perusta Israelissa. Siis en oikeastaan tunne ketään näistä Israelissa uskoon tulleista ihmisistä, jotka olisivat tulleet uskoon, sanoisinko, normaalilla tavalla. Sillä tavalla, kun Suomessa usein ihmiset tulevat uskoon, että he tulevat johonkin kokoustilaisuuteen ja siellä tekevät tämän ratkaisunsa. Nämä uskomattomat juutalaiset eivät suinkaan tule mihinkään kristittyjen kokouspaikkoihin. Niin että kyllä siellä Israelissa on täysi vapaus pitää kokoustilaisuuksia, ei siellä ole kiellettyä evankelioida. Siellä voidaan panna vaikka minkälainen kampanja pystyyn, mutta on kokonaan eri asia, tulevatko ihmiset sinne. Vaikka siellä pantaisiin ilmoituksiin, lehtiin tai muualle, että nyt on Billy Graham tai Reinhard Bonnke, niin älkää luulko, että nämä juutalaiset innostuvat tulemaan niihin tilaisuuksiin. Heistä on aivan samantekevää, kuinka kuuluisa tämä puhuja on, sillä he katsovat, että nämä puhujat, jotka ovat niin sanottuja ammattipuhujia, niin totta kai he puhuvat, kun se on heidän ammattinsa. Ja näin ollen, niin he eivät usko ensinkään sitä sanomaa, mikä näillä miehillä on. No mikä on sitten lääke tällaiseen tilanteeseen? No siinä ei ole muuta tietä kuin se, että nämä israelilaiset tutustuvat paremmin niihin henkilöihin, joilta he tämän sanoman saavat. Niin, että he voivat seurata myöskin heidän elämänsä. Niin, että kun tulee uhkatilanne ja sotatilanne ja ollaan jopa hengenvaarassa, niin silloin katsotaan, että lähtevätkö nämä lähetystyöntekijät ensimmäisellä lentokoneella takaisin kotimaahansa. Ja sitten uhan mentua ohi, sitten palaavat takaisin kaikessa rauhassa ja jatkavat sitten julistamistaan Jumalan varjeluksesta ja voimasta. Tämä on asia, joka painaa heidän edessään. Niin että meidän täytyy ikään kuin siis panna oma itsemme tälle alttarille, oma yksityiselämämme. He seuraavat kaikki asioita, mitä me teemme tai emme tee. Ja tämä on juuri jotakin sellaista, mikä niin kuin käy suomalaisen luonnolle. Suomalainen on luonteeltaan sellainen, että se haluaa eristäytyä ja se haluaa yksityisvapautta. Ja niinpä täällä ulkomaalaiset kiinnittävät huomiota siihen, että talotkin ovat usein maaseudulla niin kaukana toisistaan, on tilaa välillä. Ja mitään tällaista ei ole niin kuin tällaista ahtauden tuntua. Tietysti kaupungeissa on, mutta nimenomaan tämä alkuperäinen asumamuoto. Israelissa kylätkin ovat asunnot yhdessä läjässä. Ne ovat vieressä niin, että on 2 metriä toisen seinästä toisen seinään. Niin, että tämä kuvaa siis kansan luonnetta. Mutta joka tapauksessa, niin siis me joudumme Jumalan valtakunnan työssä, niin ei se riitä se, mitä me puhumme. Se on ainoastaan pieni osa se, mitä me puhumme, vaan kaikki muu, niin se on myöskin tärkeätä. Ja Israelin, erikoisesti Israelin kohdalla, niin on tärkeää juuri tämä Jumalan sana, että me voimme olla ojentamassa heille Jumalan sanaa, ja sitten kun he kysyvät, niin sitten me osoitamme heille, että näin on kirjoitettu. Ja tämä on juuri se, joka on suurimman osan näistä juutalaisista uskoon tulleista saanut vakuuttuneeksi Jeesuksesta ja siitä, että hän on Messias, koska he ovat huomanneet, että vanha testamentti selvästikin puhuu tästä kärsivästä Herran palvelijasta. Ja siellä on myöskin puhuttu tästä uudesta liitosta. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Juudan heimon ja Israelin heimon kanssa uuden liiton. Jeremia 31:31. Ja tämä uusi liitto on hebrean kielellä sama kuin Uuden testamentin nimi. Niin että tämä on suorastaan hätkähdyttävä jae, kun he lukevat sen hebrean kielellä. Koska se yhtäkkiä tuo heidän eteensä tällaisen todistuksen siitä, että jo heidän oma raamattunsa puhuu tästä uudesta liitosta. Ja selvästikin Jeesus itse hän teki tämän asian selväksi, kun hän oli ehtoollisella opetuslasten kanssa, niin hän sanoi, että tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Jeesus puhui opetuslapsilleen, jotka olivat juutalaisia. He tunsivat kirjoituksia ja he muistivat, että siellä puhutaan tästä uudesta liitosta. Ja hän näin huomautti heille, että nyt ollaan siinä vaiheessa, jolloin uusi liitto tehdään ja tämä uusi liitto on minun veressäni, hän sanoi. Eivät sitä opetuslapset sillä hetkellä tajunneet, mutta kyllä he vähän ajan päästä sen sitten ymmärsivät. Ja tämä on juuri tärkeää, että Israelin kansalle tuodaan ja ojennetaan ja annetaan Jumalan sanaa nyt, kuin he ovat nälkäisiä ja avoimia ottamaan sen vastaan. Erikoisesti nämä Neuvostoliitosta tulevat. Kun he ovat olleet vuosikymmeniä täysin ilman raamattuja, niin he ovat niin kiitollisia ja iloisia, kun he saavat. Jotkut heistä saavat sen jo matkalla Israeliin, esimerkiksi ne, jotka tulevat Suomen kautta, ja saavat jo täällä sen raamatun, ja se on erittäin hyvä asia. Mutta sanoisin vain tässä yhteydessä lyhyesti, että kun he viipyvät täällä pari päivää tai kolme päivää, niin älkää yrittäkö näiden päivien aikana heitä käännyttää. Huomatkaa eräs asia. Kun Jumalan sana kylvetään, niin sen kylvön me voimme tehdä. Me voimme myöskin kastella sitä siementä, mutta Jumala on se, joka antaa kasvun. Ja Jumalalla on omat aikansa. Me emme voi pakottaa tätä kasvua, emme varsinkaan jonkun lyhyen aikamäärän sisällä. Tietysti se olisi mahtavaa, kun me voisimme sanoa, että meidän kodissa oli juutalainen perhe ja ne kaikki tulivat kahden päivän sisällä uskoon. Mutta ellei teillä ole erikoista Jumalan hengen johdatusta tällaiseen, niin sanoisin, että älkää yrittäkö sitäkään, vaan antakaa Jumalan sanan siemenelle aikaa kasvaa ja Jumalan hengelle tehdä työtään heidän sisimmässään. Se riittää, kun te osoitatte heille rakkautta. Se on sellainen valtava todistus heille, että joka kerran kun me tapaamme näitä ihmisiä Israelissa, kun he kuulevat, että me olemme Suomesta, niin he ottavat meidät avosylin vastaan ja he pitävät meitä niin kuin lähimpinä sukulaisinaan ja ystävinään sen takia, että he ovat kokeneet jotakin Jumalan rakkaudesta ollessaan ne muutamat päivät Suomessa. He sanovat avoimesti, että me emme käsitä tätä, me emme ymmärrä, miksi vieraat ihmiset tulevat sinne laivarantaan tai rautatieasemalle, ottavat meitä kotiinsa, antavat meille omat vuoteensa, kuljettavat meitä autoillaan ja vielä antavat meille kaikenlaisia lahjoja. Ja sitten vievät meitä lentokentälle ja itkevät haikeasti, kun me lähdemme liikkeelle. Tämä on täysin käsittämätöntä heille. Siis tämä on jotakin sellaista, joka ei ole ihmisen vaikuttamaa. Meidän täytyy selittää heille, että eivät nyt kaikki suomalaiset aivan näin ihania ole. Mutta monet ovat sellaiset, jotka uskovat tähän raamattuun ja ovat saaneet Jumalan rakkauden sisimpäänsä. Että tämä on se syy, minkä takia he tekevät. Ja kyllä he sen ymmärtävät. Ja tämän takia on sitten siunattua, kun on hyvä siitä jatkaa sitten eteenpäin ja todistaa heille, mitä Raamattu puhuu, mitä se kertoo juutalaiskansan tulevaisuudesta, kuinka nämä asiat, jotka nyt tapahtuvat, niin ne ovat Raamatussa ennustettu. Luuletteko, että nämä Neuvostoliiton juutalaiset tietävät, että he täyttävät Raamatun ennustuksia, kun he tulevat? Eivät tiedä. Ei heillä ole aavistustakaan siitä, että täällä Raamatussa olisi jotakin tällaista mainittu. He ovat itse hämmästyneitä, jos heille tästä asiasta puhutaan. Esimerkiksi tämä Jeremian 31. luku, niin, jonka mainitsin, niin siinä on selvästi siinä luvun alussa sanottu, katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Kun katsomme Jerusalemista pohjoiseen, niin ei ole mitään vaihtoehtoa, tulemme nimenomaan Neuvostoliittoon, ja ei ole oikeastaan sen perimmäisempää maata kuin mitä on Neuvostoliitto. Ne on kaikkein perimmäiset asutut alueet ovat siellä pohjoisen jäämeren rannalla. Niin että kyllä tämä osoite on tässä selvä, mistä he tulevat, eikä kukaan voi kieltää, etteikö se olisi todella nyt tapahtunut. Kyllähän ne, jotka tutkivat Jumalan sanaa, tiesivät tämän jo 10 vuotta sitten, mutta hyvin paljon oli niitä, jotka epäilivät ja sanoivat, että tässä nyt on turhaa intoilua, mutta nyt tilanne on kuitenkin selvästikin osoittanut sen, että nämä Raamatun profetiat ovat meidän aikanamme täyttymässä. Ja sen takia niin me saamme olla se sukupolvi, joka omin silmin olemme näkemässä näitä asioita. Ja tämä on olkoon meille tällaisena ilon aiheena. Vanhempani, jotka ovat jo vanhentuneet tässä työssään, isä on 81-vuotias, mutta edelleen hänen kuntonsa on sellainen, että hän jaksaa vielä olla mukana. Hän iloitsee aina jokaisesta raamatusta, joka sinne saadaan, joka saadaan ihmisten käsiin. Ja hän on kirjoittanut ystäville näistä asioista, niin että minä luen lyhyesti tässä jonkun katkelman tästä hänen tällaisesta rukouskirjeestään. Hän sanoo tässä muun muassa, hän mainitsee nimenomaan näistä arabeista, hän sanoo, että myös Ismailista Jumala lupasi tehdä suuren kansan. 1 Mooses 21.13. Jumala on pitänyt lupauksensa myös Ismailin kohdalla. Arabeilla on 22 itsenäistä omaa valtiota, joissa on yli 200 miljoonaa asukasta ja maata 14 miljoonaa neliökilometriä ja maailman rikkaimmat öljykentät. Koska arabeja ei ole evankelioitu, paholainen antoi heille oman väärän profeetan Muhammedin, joka perusti islamin uskon. Kristinuskon pahimman vastustajan. He ovat tehneet ja tekevät öljydollareiden voimalla laajaa lähetystyötä. Saudi-Arabia on painattanut 10 miljoonia koraneja ilmaisjakeluun. Islam valloittaa parhaillaan Eurooppaakin. Lontoossa on iso keskusmoskeija, josta Euroopan työtä johdetaan. Englannissa on 2 miljoonaa muhammettilaista ja yli 2000 kristillistä kirkkoa on myyty heille moskeijoiksi. Amerikan Yhdysvalloissa on noin 10 miljoonaa moslemia. He pitävät ilman muuta selvänä, että jokaisen arabin on oltava muhammettilainen. Jos siitä luopuu, se on heidän mielestään kuolemalla rangaistava teko, niin kuin aikanaan huomiota herättänyt kirjailija Rushdin tapaus osoitti. Siksi esimerkiksi Liibanonissa olevat kristityt arabit ovat jatkuvassa hengenvaarassa muhammettilaisten taholta. Meidän raamattulähetyksemme on alun perin pysynyt apostolien 1. luvun raiteilla. Ensin juutalaisille, sitten arabeille ja lopuksi muutamien vuosien aikana myöskin maailman ääriin aina Intiaan ja Afrikkaan asti. Edelleen me pidämme kiinni Jeesuksen antamasta työjärjestyksestä. Tällä kertaa etusijalla ovat Venäjältä tulleet juutalaiset, mutta levitämme myös suuria määriä arabiankielistä Jumalan sanaa. Me valmistimme kaksikielisen arabia-englanti Luukkaan evankeliumin, ja sitä on levitetty 4 vuoden aikana 140 000. Arabialaisia raamattuja ja uusia testamentteja menee vuosittain noin 10 000 kumpaakin. Ja Johanneksen evankeliumia arabien kielellä olemme levittäneet ainakin 150 000. Raamattu on jokaiselle kansalle sen tärkein kirja sen omalla kielellään. Apostoli Pietari sanoi, halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Nykyisessä suomalaisessa raamatussa on luvattoman paljon käännösvirheitä. Aikoinaan tehtiin vakava virhe, kun silloiseen raamatun käännöskomiteaan ei otettu professori Aapeli Saarisaloa, joka oli Pyhänmaan paras suomalainen asiantuntija ja myöskin hebrean kielen tuntija. Nyt on jo korkea aika korjata niitä virheitä, että tulevalle polvelle saataisiin luotettava suomalainen raamattu. Jerusalemissa toimii edelleen tyttäremme Mirja Ronningin johdolla raamatun tutkijaryhmä, joka kääntää hebrealaista vanhaa testamenttia suomen kielelle. Ja heiltä on ilmestynyt painosta 1. Mooseksen kirja. Aikaisemmin on käännetty jo Ruutin kirja, matkapsalmit, messiaspsalmit, Joel, Obad ja Habakuk. Työn alla ovat tällä hetkellä Sakarian kirja ja toinen Mooseksen kirja. Tämä Raamatun käännösasiakin tarvitsee erikoista uskovien esirukoustukea juuri nyt. Tämä on se kirja, josta täällä veli Kuitunen mainitsi. Se on nyt siis jo tullut painosta ja sitä voitte saada täältä kirjamyynnistä tämän tilaisuuden jälkeen sellaiset, jotka ovat kiinnostuneet tästä. Siis huomatkaa sellainen seikka, että tämä raamattu, joka teillä on kädessänne, tämä niin sanottu kirkkoraamattu, se lakkaa olemasta virallinen kirkkoraamattu hyvin pian. Marraskuussa lopetetaan tämän raamatun painattaminen ja sen jälkeen nämä kirjapainot keskittyvät painattamaan sitä uutta RKK:n virallisen raamatuskomitean käännöstä. Ja siitä tulee sitten tämä uusi virallinen suomalainen kirkkoraamattu. Ja valitettavasti on todettava, että se ei ole uskollinen alkutekstille niin kuin olisi ollut syytä, kun kerran tehdään tällainen valtava työ. Ja tämä on se syy, jonka takia sisareni, joka nimenomaan opettaa Jerusalemissa vanhan testamentin hebreaa, niin hän totesi tämän tilanteen ja hän tästä sai tällaisen kimmokkeen ja aiheen alkaa tätä käännöstyötä niiden suomalaisten kanssa, joita siellä Jerusalemissa on tällä hetkellä. Ja nyt he ovat tämän ensimmäisen osan saaneet valmiiksi ja te voitte tähän tutustua, ketkä ovat siitä kiinnostuneita. Tarkoituksena on, että tämä alkutekstin merkitys täytyy tulla esille suomen kielellä, eikä koskaan suomen kielen kauneus saa ohittaa alkutekstin merkitystä. Toisin sanoen, tärkeämpi on se alkuteksti, sen merkitys, kuin joku suomen kielen sanamuoto. Täällä Raamatun ensimmäisen lehdillä esimerkiksi mainitaan, että ihmisestä tuli elävä sielu, 1 Mooses 2.7. Nyt siinä uudessa Raamatun käännöskomitean tekemässä raamatussa todetaan, että ihmisestä tuli elävä olento. Olentohan on minun ymmärtääkseni, eläinkin on olento. Mutta ihminen sentään on vähän korkeammalla tasolla kuin mikä tahansa olento. Ja näin ollen, niin meillä on syytä myöskin kiinnittää huomiota tähän asiaan. Se on sitten merkillistä, että tämä nyt lopun aikana ei tämä sielun vihollinen tyydy siihen, että hän haluaa niin kuin estää ihmisiä uskomasta Jumalan sanaan. Hän jopa puuttuu tähän Jumalan sanan tekstiin siinä muodossa, että ne miehet, jotka sitä kääntävät, niin eivät edes ole uudesti syntyneitä, vaan he ovat miehiä, joilla on nimellinen, muodollinen pätevyys tähän työhön, mutta he eivät tee sitä työtä Jumalan hengen johdossa ja nöyryydessä niin kuin pitäisi tehdä. Tämä on erittäin vakava asia. Näytän teille vielä yhden esimerkin, koska tästä asiasta puhumme. Se on roomalaiskirjeen ensimmäinen luku, jae 4. Tässä sanotaan, puhutaan Jumalan pojasta, joka on syntynyt Daavidin siemenestä. Pyhyyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa. Jos luemme nopeasti läpi tämän, niin emme huomaa siinä ehkä mitään, mutta kyllä meidän täytyy olla tarkkoja.